नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. फुडल्या 10 वर्सांत भारत आर्थिक नदरेन आत्मनिर्भर जावपाचे गरजेचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिल्या. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आयज पणजे शाराक भेट देऊन स्मार्ट सिटी खाला सुरू आशिल्ल्या कामांची पळोवणी केली. उष्णतेच्या ल्हारांतल्यान वाटावपा खातीर भलायकी खात्यान नागरिकां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. मतदारां मदीं जागृताय करपाच्या हेतान गोंय वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयान साबार उपक्रम आखल्यात. आतां पुराय खबरो. फुडल्या 10 वर्सांत भारतान आर्थिक नदरेन आत्मनिर्भर जावपाची गरज आसा, जाका लागून संवसारीक परिस्थितीचो देशाचेर परिणाम जावचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेक 90 वर्सां पुराय जाल्ल्यान मुंबयत आयोजित केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयतले. भारतीय बँकींग क्षेत्रांत जाल्ल्या बदलांचो नियाळ घेवपा सयत भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकांच्या पुनर्जीवना खातीर सरकारान 3.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या अशी माहिती ताणी दिली. मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक आनी वाल्मिकी मिनेझीस हांणी आयज सोमारा सांजे पणजे शारांत स्मार्ट सिटी खाला सुरू आशिल्ल्या कामांची पळोवणी केली. स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून शारांत प्रदूषण जायत आशिल्ल्याचो दावो करीत कांय नागरिकांनी उच्च न्यायालयांत जनहीत याचिका दाखल केल्या. हे याचिके संबंदात न्यायाधीशांनी आयज स्मार्ट सिटीच्या कामांची पळोवणी केली. स्मार्ट सिटीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस हांणी न्यायाधीशांक कामांची माहिती दिली. सांतिनेज पणजेच्या पीडब्ल्यूडी कार्यालया मुखारचो रस्तो काँक्रिटाचो करपाचो आसा. हे काम पुराय जावपाक आनीक 2 म्हयने लागतले अशें मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस हांणी सांगले. सांतिनेजच्या स्टर्लिंग अपार्टमेंट, झाकीज बिर्याणी ते काकुलो मॉल जंक्शन हांगाचो पीडब्ल्यूडीच्या कार्यालया मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर पुरायेन बंद दवरतलो. हे काम पुराय जावपाक 2 म्हयने लागतले अशी माहिती इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडाचे अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस हांणी दिल्या. ते प्रमाण सध्या हो रस्तो बंद करून खणपाचे काम सुरू केलां. भौशीक बांदकाम कार्यालय ते विमानता जंक्शन मेरेनचो रस्तो काँक्रिटाचो जातलो. येता त्या 31 मे मेरेन हे काम पुराय जातले अशी माहिती रॉड्रिगीस हांणी दिली. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजे येरादारीची कोंडी जातात. मडगांवच्या पॉवर हाऊस सर्कल वाठारांत सोबितीकरणाचें काम हातांत घेतलां. हें काम 3 पांवड्यांचेर जातलें. पयल्या पांवड्यार काम सध्या चालू आसा आनी 3र्या पांवड्यार येरादारी जुव्याचें सोबितीकरण करतले. छत्रपती शिवाजी महाराज आनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकराचे व्हड पुतळे उबारपाचे आसात. हें काम गोंय साधन सुविधा महामंडळावरवीं जातलें अशी माहिती सुत्रांनी दिली. आयज ह्या कामाची मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी पळोवणी केली. तांचे वांगडा नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी नगरपालिका अभियंते हाजीर आशिल्ले. 14 एप्रिलाक डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती. त्या निमतान डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समितीन हांगा तात्पुरतो पुतळो उभारून ती मनोवपाची परवानगी घेतिल्ली. हो पुतळो फकत तात्पुरतो आसतलो अशें सांगलां आनी ते खातीर ते मान्य आसात अशें कामत हांणी सांगले. डॉ आंबेडकर आनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे पुतळे मडगांवांत नात. मडगांव नगरपालिकेन तो बांदपाचो थाराव पास करून ताका मान्यता दिल्या अशें कामत हांणी म्हळें. श्री शांतादुर्गा भायली पेट महाजन मंडळ दिवचल आनी भायली पेट बाजारकार धाजाण मंडळ दिवचल हांच्या जोडपालवान शिगम्या निमतान नाट्य महोत्सव जातलो. नाट्य महोत्सव 2 एप्रील ते 7 एप्रील मेरेन चलतलो. भितरली पेट मंदिरांत ह्या नाट्य महोत्सवाचें आयोजन केलां अशी माहिती सुदत्त मांद्रेकार हांणी हे विशीं घेतिल्ली की पत्रकार परिशदेंत दिली. नाट्य महोत्सवाचें उक्तावण मंगळारा 2 एप्रिलाक राती 9 वरांचेर जातलें. हेळवेळार संगीत ईश्वर निश्ठांची मंदियाळी हें संतकालीन महानाट्य सादर जातलें. ह्या महानाट्यांत 101 कलाकार सहभागी जातले. बुधवारा 3 एप्रिलाक संगीत कैकई नाटक जातले. ह्या नाटकांत सगळ्यो महिला कलाकार सहभागी जातल्यो. ब्रेस्तारा 4 एप्रिलाक देव नाही देववाऱ्यात हें नाटक जातलें. शुक्रारा 5 एप्रिलाक श्रद्धा मर्याईची हें नाटक जातलें. शेनवारा 6 एप्रिलाक आतां करपाचें कितें हें कोंकणी नाटक जातलें. आयतारा 7 एप्रिलाक एक दुजे के लिए हें नाटक जातलें. राती 9 वरांचेर वर्सावळी प्रमाण वीरभद्र मिरवणूक काडटले. 8 एप्रिलाक सकाळी 11 वरांचेर देवीचो कौल जातलो. 4 वरांचेर धुळवडीन ह्या उत्सवाची सांगाता जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, do gaz ki duri to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene.
गोंया सयत देशभरांत उष्णता वाडिल्ल्यान ताचो हुल्लो सद्या जाणवपाक लागला. कांय राज्यांनी उष्णता 40 अंशांच्या वयर गेल्या. उष्णतेच्या हेर ल्हारांतल्यान वाटावपा खातीर भलायकी खात्यान नागरिकां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. शक्य असल्यार दनपारच्या वेळार सुर्यांच्या किरणापासून पयस रावचे आनी सेगीत उदक पियवचे असो सल्लो भलायकी खात्यान दिला. गोंयासयत देशभरांत गरमी बरीच वाडिल्ल्यान हे परिस्थितींत गुवळेवप तशेंच अशक्तपणां जाणवपाक शकता. तशेंच आंगात उदक कमी जाल्ल्यान डिहायड्रेशनाची समस्या उप्रासूंक शकता. तेन्ना आंगात उदक उणें जावचें न्हय हाची जतनाय घेवची अशें भलायकी खात्यान म्हळां. उष्णतेक लागून तकली जड जावप आनी वेदना जाणवप, तोंड सुकें पडप, ताप येवप, घुंवळ येवप, ओंकार येवप, आंग दुखप, शरिराचें तापमान चड आसूनय घाम येना, चड ताण लागप अश्यो समस्या उप्रासतात आनी त्रास जावपाक लागतात. खर वतान राविल्ल्यान आनी उश्णतेच्या चड काळ संपर्का खातीर आंगातलें उदक उणें जाता. हें टाळपा खातीर खबरदारी घेवप गरजेचें आसा. उश्णतेत गरज आसल्या बगर घरा भायर वच्चें न्हय. वतात वच्चे पयलीं तकली आनी कान वेवस्थीत कपड्यान गुटलावचे. तशेंच मोव सुती कपड्यांचो वापर करचो. चड घाम आयल्यार ORS पियवचें. घुंवळ वा मळमळ जाता आसत जाल्यार सावळेक विसव घेवचो. थंड पिवपाचें उदक, लसी, ज्यूस, ताक आनी हेर पेयां पियवचीं अशें भलायकी खात्यान जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांनी म्हळां. मतदारां मदीं जागृताय करपाच्या हेतान गोंय वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयान साबार कल्पक उपक्रम आंखल्यात. ह्याच उपक्रमांचो एक वांटो म्हूण शिगम्याक खासा संदेश दिवपी चित्ररथावरवीं लोकांक मतदानाचें म्हत्व सांगपी संदेश दिलो. लोकसभा वेंचणुकेंत 100% मतदान जावचें हे खातीर मुखेल वेंचणूक अधिकारी, नोडल अधिकारी तशेंच वेंचणूक आयकोन मतदार जागृतायेच्या वावरांत गुंतल्यात. ह्या वेंचणूक आयकोनांनी शेनवारा पणजेंत आयोजीत केल्ल्या शिगमोत्सवांत वांटो घेवन लोकांक 100% मतदान करपाचें आवाहन केलें. हे खातीर वेंचणूक कार्यालयान एक खाशेलो चित्ररथ तयार केल्लो. ही जागृताय म्हाजें मत म्हाजो हक्क ह्या बॅनरा खाला चालू आसा. हें आयकॉन कॉलेजींत वेगवेगळ्यो कार्यालयांनी आनी हेर भौशीक सुवातांचेर कार्यावळी घडोवन हाडटात. वेगवेगळ्या मतदार केंद्रांचेर वेंचणुकेंत मतदारांक आकर्शीत करपाचें काम सुरू आसा. कोणाकूच मतदानांतल्यान वंचीत दवरचो न्हय हो मुखेल हेत ह्या जागृतायेंतल्यान साध्य जातलो अशी आस्त आसा. फोंडे म्हालांतल्या बेतकी केरीचे रानसात संघटने वतीन शिगमोत्सवांत पारंपारीक मांड जत सादरीकरण कार्यावळीचें आयोजन केलां. हें सादरीकरण आयतारा 7 एप्रिलाक दनपारां 3 वरां सावन सुरू जातलें. ही कार्यावळ सावयवेरेच्या पंचायत मैदानार जातली अशी माहिती संघटनेचे सचीव दिलीप पालसरकार आनी अध्यक्ष खुशाली तळकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार उपाध्यक्ष राजेश सावयकार, भणारी उमेश नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे कार्यावळीचो उद्देश स्पश्ट करतना सचीव दिलीप पालसरकार हांणी सांगले, रानसात ही संघटना सामाजीक मळावयल्यो वेगवेगळ्यो समस्या सोडोवचे खातीर तशेंच गोंयची पारंपारीक सांस्कृतीक गिरेस्तकाय तिगोवन दवरचे खातीर 2019 स्थापन जाल्ली. अंत्रुज म्हालाची सांस्कृतीक खण म्हूण वळख आसा. शिगम्यांतले पारंपारीक मांडजतीचें संकलन, सांबाळ आनी संवर्धन करप ही काळाची गरज आसा. कारण आमची संस्कृती हीच आमची खरी वळख आसा. सैमाच्या आलाशिऱ्यांत आनी पुर्वजांच्या आशिर्वादान लोककलेचे दायज फुडें व्हरचे खातीर ह्या 3रा मांडजत सादरीकरणाचो सुवाळो आयोजीत केला. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रियोळ मतदारसंघ आनी हेर कांय मतदारसंघातल्या दरेका मांडाक प्रत्यक्ष भेट दिली आनी वट्ट 28 पंगडांनी सध्या नांव नोंदणी केल्या अशी माहिती तांणी दिली. ही जत सादर करचे खातीर खंयच्याय भेसाचे वा वेळाचे वा हेर कसल्याच नेम अटींचो आसपाव ना. कारण जर ह्या जतींक बंधनाची फासकेत दवरली जाल्यार ती खऱ्या अर्थान पूर्णत्वाक येवची ना. आदल्या काळार मनरिजवणेचे साधन नाशिल्ल्यान कश्टकरी समाज जे तरेन मांडार सामको मेकळ्यापणान जतीचें सादरीकरण करतालो तेच पद्दतीन ही कार्यावळींत लेगीत जतींचें सादरीकरण जावचें अशी अपेक्षा आसा अशें दिलीप पालसरकार हांणी सांगलें. परत एक फावट मुखेल खबरो. फुडल्या 10 वर्सांत भारत अर्थीक नदरेन आत्मनिर्भर जावपाचे गरजेचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिल्या. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आयज पणजे शाराक भेट दिवन स्मार्ट सिटी खाला सुरू आशिल्ल्या कामांची पळोवणी केली. उष्णतेच्या ल्हारांतल्यान वाटावपा खातीर भलायकी खात्यान नागरिकां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात.
मतदारांमदी जागृताय करपाच्या हेतान गोंय वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयान साबार उपक्रम आंखल्यात. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपतात.